Ar ziņām Līga Puriņa. '27. vispārējo latviešu dziesmu un 17. deju svētku, kas notiks 2023. gadā, kuru lielkoncerta mākslinieckās koncepcijas konkursā uzvarējuši izstrādātā piedāvājuma tīrums dziesmu ceļš autori, kas nodrošinās dziesmu svētku tradīcijas, 150. Gaskārtas kuru lielkoncerta sagatavošanu un īstenošanu radošo grupu veido mākslinieckie vadītāji Ārijs Šķepasts un Kaspars Ādamsons, režisors Juris Jonelis, scenogrāfs Ivars Mailītis un dramaturgs Matijs Gricmanis. Lai noskaidrotu, kāda ir kuru lielkoncerta ideja, sazinājāmies ar vienu no koncepcijas autoriem, diriģentu un komponistu Āriju Šķepastu.
Mēs gribam iesēt jaunajā arhitektūras brīnumā, kas ir dziesmu svētku estrāde, jaunu garu, jaunu dziedāšanas sajūtu, jo šādas celtnes jau līdz šim nav bijusi. Tā vieta ir saglabājusies, bet pats estrāde ir pārbūvēta no apakšas līdz pat augšai. Mūsu ideja bija parādīt to, ka tautas dziesma ir pamats, uz kā mēs uzbūvējām šos svētkus, uz kā atradām arī valstis, kas idejas piepildīja. Pirmajā sadaļā redzam tautas mūzikas apdars, otrajā sadaļā mēs redzam orģinālu mūziku, kurā lielu tiesu arī dzen jau saklausāms latviešu tautas dziesmu intonācijas vai citāti pat. Un tad mēs virzītos jau tālāk nākotnes sadaļā, kas ir mūsdienu komponisti, kas mūs virzīs nākotnes vīzijā. Tā ir tā kā jauna bērna piedzimšana mums. Neviens pasākums vēl tur nav noticis. Pati estrāde līdz tādam pabeigtības elementam jau vēl pat nav nokļuvusi, bet tu tam jau atrodas.
Uzvarētāju radītajā mākslinieckajā koncepcijā ar nosaukumu tīrums dziesmu ceļš izsauc tikuma jēdziens, ar kuru saprasta drosme meklēt jaunus apvāršņus. Kā norāda autori, iecerēts, ka dziesmu kalns taps par tīrumu, kurā nav iemītu taku, tikai vagu simetriskie rūtojumi, bet cilvēki sanāks tīrumā uz dziesmu sēju. Un nu par laikapstākļiem. Šodien Latvijā brīžiem skaidrosies dienas pirmajā pusē Kurzemē, bet vēlāk daudzviet iespējams stipras lietus vietām pērkona negaiss, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra 19-24 grādi. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbība ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.